Radio Magazine.
Uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem se prisjećamo nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Sarajevu je gošća bila Elma Tataragić, jedna od najtraženijih scenaristica na Balkanu, a u Beogradu Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umjetnosti.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Elma Tataragić jedna je od najtraženijih scenaristica na Balkanu. Dva filma za koje je pisala scenarije, Šavovi i Bog postoji, zove se Petrunija, ove godine prikazana su na Berlinskom filmskom festivalu, gdje su osvojili i nagrade. Također je dugogodišnja selektorica za igrani i kratki film na Sarajevo film festivalu. Nedavno je Američka filmska akademija imenovala Sarajevski filmski festival festivalom koji svoje pobjedničke filmove u kategoriji kratkog filma kvalifikuje za prijavu za nagradu Oscar. Sa Elmom Tataragić razgovarao je Ivan Katavić.
Američka filmska akademija imenovala je Sarajevo Film Festival festivalom koji svoje pobjedničke filmove u kategorijama kratkog filma kvalificira za prijavu za nagradu Oscar. Time je SFF u rangu sa prestižnim svjetskim festivalima poput Berlina, Cannes, Locarna i drugih. Što za vas znači sve ovo?
To znači jako puno za naše autore, za producente koji dolaze sa kratkometražnim filmovima u naše selekcije. A to su zapravo selekcije, takmičarski program za kratki film i selekcija evropskog kratkog filma, odnosno European Short. To je za producente i autore jako, jako značajno, zato što dobivaju priliku da svoje filmove kandidiraju za nagradu Oscar u kategoriji kratkog filma, a bez prethodnog uslova da distribuiraju te filmove u Americi, kako inače u toj kategoriji je naznačeno. Mi koji se bavimo filmom znamo koliko je teško distribuirati igrani dugometražni film u Americi, a kratki film posebno je jako teško, te su samim tim za naše producente, za sve naše autore bilo izuzetno teško pristupiti uopšte ovoj kategoriji. Ovo će ipak to u mnogo čemu olakšati.
Da li se ovako nešto može dogoditi i sa igranim filmom, u smislu da se igrani filmovi sa Sarajevo Film Festivala kandidiraju i za nagradu za najbolji strani film u kategoriji Oscara?
Pa svaka kategorija ima svoja pravila. Oscar za najbolji strani film ima svoja pravila koja su potpuno drugačija. Festivali ne nominiraju niti kandidiraju filmove za tu kategoriju, već svaka država ima određenu udrugu, udruženje, asocijaciju, instituciju koja to radi u ime te države. Tako da su to potpuno različite kategorije. I ono što je bitno za kategoriju dugometražnog igranog filma jeste da nije potrebna ranija distribucija filma samim tim propozicijama. Dakle, recimo u Bosni i Hercegovini udruženje filmskih radnika je institucija koja je priznata od strane Američke akademije kao institucija koja šalje kandidata ispred Bosne i Hercegovine. Film koji udruženje, odnosno komisija ispred udruženja filmskih radnika koji odabere, ne mora biti u distribuciji, već ima obezbijeđenu projekciju tokom oktobra i novembra mjeseca u Los Angelesu. Tako da su Američka akademija ima svoja pravila zapravo za svaku kategoriju i tu jednostavno festivali za dugometražni igrani film ne igraju nikakvu ulogu.
Jako uspješna godina za vas u scenarističkom smislu. Dva filma za koje ste pisali scenarij prikazana su na Berlin Film Festivalu gdje su osvojili i nagrade. Riječ je o filmovima Šavovi i Bog postoji, zove se Petrunija. Kako je bilo u Berlinu i kako je tamošnja publika, a i kritika, ocijenila ove filmove?
Pa filmovi su jako, jako dobro prošli i od strane obične publike i od strane kritike. I od strane naravno kolega, što je posebno bitno i posebno dragocjeno barem meni. Oba filma su osvojili po dvije nagrade na Berlinu i oba filma su nastavila svoja festivalska putovanja i jako dobro bih rekla da su nastavili. Šavovi su nakon Berlina osvojili još nekih 9 nagrada do sada, dakle u protekla 2 mjeseca. Petrunija također osvojila, gdje god zapravo je prikazan, gdje god su prikazani filmovi, na neki način su obilježili te filmske festivale. To je tek zapravo i početak za put ovih filmova, a nadam se da će i naša publika moći pogledati ove filmove tokom Sarajevo film festivala.
Oba filma bit će prikazana i na ovogodišnjem Pula film festivalu u kategoriji manjinske koprodukcije.
Ono što je najdragocjenije je da publika vidi film i da publika reaguje na te filmove i zapravo mene uvijek raduje i veseli susret sa publikom i volim čuti njihove reakcije. Za sada su šavovi prikazani na festu što se tiče same regije i u distribuciji u Srbiji. To je prošlo jako dobro. Na festu smo osvojili 3 nagrade. Petrunja je bila u distribuciji u Makedoniji, jako, jako dobro, trenutno je u distribuciji u Francuskoj. Mislim da će biti zanimljivo vidjeti i hrvatsku publiku i čuti njihovo mišljenje nakon gledanja ovih filmova. Vrlo brzo to je, dakle, u julu mjesecu.
Vratio bi se na film Šavovi. Poprilično kontroverzna tema bazirana na istinitoj priči o novorođenim bebama nestalim u Srbiji. Kako ste zadovoljni, kako je film pokrenuo istrage o ovom slučaju u Srbiji?
Te istrage su već pokrenuli revnosni roditelji koji već godinama zapravo rade na tim slučajevima potpuno sami, bez ikakve pomoći i bez ikakve podrške. Ono što je bitno je da su udruženja koja se bave ovim slučajevima jako dobro reagovali na film i da na neki način je ovaj film njima, da kažem, dao vjetar u leđa da nastave da se bore u toj groznoj, ali vrlo važnoj borbi, životnoj borbi koja je i za njih, ali i ispred njih. Cilj ovog filma jeste bio da damo glas onima koji ga nemaju, onima koje niko ne primjećuje, jer ovo, iako je jedan ogroman slučaj, osobito u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, ovakvi slučajeva ima i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, iako je to ogroman, jedan veliki slučaj i tu su brojne tragedije u pitanju, porodične tragedije, jako se je malo o tome govorilo. I nadamo se da će na neki način ovaj film pomoći da barem skrene pažnju na ovu temu, na ove ljude, na ono što se je desilo i naravno samim tim da upozori da se to prestane dešavati, da se to više nikada ne desi.
Približava nam se i 25. izdanje Sarajevo Film Festivala i ove godine veliko ime evropske kinematografije ulozi predsjednika žirija.
Pa da, zaista fantastično da Robert Oslon dolazi u Sarajevo i to baš da predsjedava žirijem za takmičarski program za igrani film. Mi se uveliko pripremamo za festival. Rekla bi da smo u nekoj finalnoj fazi priprema, barem što se tiče selekcije filmova. Gledamo filmove, marljivo radimo i evo, manje je od 100 dana do Sarajevo film festivala i mislim da će to biti ponovo događaj koji će obilježiti ovo ljeto ne samo u Sarajevu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regiji. Mogu reći da za sada što se tiče regionalne kinematografije, stvari zaista jako dobro stoje, dosta je dobrih filmova iz uže, iz šire regije i velika je konkurencija za ulazak u sam program.
Vratio bi se pisanju scenarija. Da li trenutačno pišete neki novi scenarij za neki novi film i da li možemo vaš neki tekst možda uskoro vidjeti i u teatarskoj predstavi?
ja stalno pišem, tako da trenutno pripremam novi film sa Teonom Vitevskom, sa kojom sam radila ovaj film Bog postoji i zove se Petrunija, i prije dvije godine film Kada dan nije imao ime. Pripremamo novi film, već ga pripremamo neko vrijeme, već smo u nekoj finalnoj, uznapredjeloj fazi pisanja scenarija. Također radim još na nekoliko projekata. Kako bih rekla, scenarista uvijek radi na više stvari, na više projekata. Što se tiče teatra, ja ne znam, jednostavno taj prostor se meni kao pisateljici nije otvorio, barem ne u Bosni i Hercegovini, iako sam imala nekoliko i nagrađivanih tekstova i prevedenih tekstova. Ne kažem ne, nije, teatar je također prostor gdje bih se mogla vidjeti, ali film je moja prva ljubav.
Sa scenaristicom Elmom Tataragić razgovarao je Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju u nedjelje za Radio Slobodna Evropa govori profesorka Fakulteta dramskih umjetnosti Milena Dragičević-Rešić. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Za ministra financija Sinišu Malog žalba profesora Beogradskog univerziteta na njegov doktorat koji ste i vi potpisali ove nedelje predstavlja potvrdu demokratije. Šta za vas predstavlja?
Nažalost, ova vrsta žalbe koja stiže po šesti put, jel to nije žalba koja je sad se pojavio doktorat i tako dalje, pa da bi bila dokaz demokratije. Ovo je sad dokaz u stvari arogancije i bezobzirnosti vlasti da one glasove i one dokaze, ovo već godinama traje, koji su se čuli, uopšte ne uzima u obzir.
A kada Siniša Mali kaže da je na udaru zbog politike, šta biste mu vi rekli?
Mislim da nije na udaru zbog politike, jer na mom fakultetu su recimo dve kandidatkinje, znači koje nisu ni došle do odbrane zbog plagijata manjeg obima nego onog plagijata u njegovoj tezi, prosto bile zamoljene da napuste fakultet, jer dakle su se etički pokazale takvima da nisu stekle uslov da uopšte se kvalifikuju za ozbiljno bavljenje naučnim radom i za dobijanje diplome, jer su pokušale svoju komisiju da prevare. U ovom slučaju, dakle, ja ne mislim da se našao na udaru zbog politike, našli su se na udaru mnogi iz različitih stranaka, različitih političkih opcija iz istog razloga. Prosto akademska zajednica jednom je morala da kaže stop lažnim doktoratima, kupovini doktorata, proliferaciji doktorata.
A kada nastavno-naučno veće fakulteta organizacionih nauka utvrdi da Siniša Mali nije plagirao doktorat, a da je oko 7% njegovog teksta bez navedenog izvora, kako to doživljavate kao član akademske zajednice?
Ja to doživljavam kao da me neko ošamario, kao da mi je neko rekao sve ono što si verovala da je akademska zajednica, da univerzitet ima, jer ima autonomiju, da može da misli svojom glavom, ali da se zbog malih privilegija, a te privilegije su vezane za to da će vas angažovati da budete u nekom upravnom odboru koji se plaća, znači lukrativne, da će vam dati da napravite neki elaborat, neku evaluaciju za dosta velike pare, i to su u tim strukama u domenu ekonomije, menadžmenta i tako dalje jako mnogo i plaća. I da zbog takvih malih privilegija vi dovedete svoj obraz, svoj ugled, svoje znanje prosto u pitanje, jer prosto to obrazloženje da je to 7%, to i nije tako strašno. Čujte, 1% je strašno i jedan citat je strašan.
Zašto je ovdje nezamislivo da kada se otkrije tako nešto, kada se otkrije plagijat jednog naučnog rada, da neko ko se nalazi na visokoj državnoj poziciji podnese ostavku, kao što bi se desilo i što slušamo da se dešava u zemljama Zapadne Evrope?
Ovdje ne samo što dakle on ne podnese ili ona ostavku, već su svi dobili i dobijali visoke i više funkcije. Dakle, ministar financija u svakoj zemlji je ključna figura vlade, jer od njega zavisi ugled važnost i stepen važnosti svakog drugog ministarstva. Koliko kad se pravi budžet jedne vlade, se dodeli zdravstvo, kulture i tako dalje, tu će biti njihovo mesto i značaj tih ostalih ministarstava u vladi. Dakle, ovde ne da nema reči o ostavci, ni Šapić ne podnosi ostavku, ni Nebojša Stefanović, dakle, reč je o potpuno sumnjivim doktoratima.
Koje su posledice po društvu od toga?
Ogromne. Onog trenutka kada mladi ljudi vide da u stvari prevara je bolji način, bolji put, efikasniji nego jedan ozbiljan trud i rad. Postoje slučajevi da se urade doktorske studije za 3 godine, ali to je vrlo često 4, 5, 6 i to puno radno vreme. I u svetu su to studije s punim radnim vremenom. Ovde to je očito kao hobi. Vi imate dobar razlog da sumnjate, a i zbog razlike u stilovima unutar pisanja, da su neki od kandidata za doktora platili određene kolege da im napišu određena poglavlja, jer neki od njih nemaju vremena ni sami da prevode, ni da prepričavaju. Jer da imaju, ja verujem da bi prepričali.
Pomenuli ste mlade, da li među vašim studentima primećujete želju da odu iz zemlje?
Apsolutno, nažalost.
Zbog čega mladi danas žele da odu?
Iz mnogo razloga. Jedan je političko zapošljavanje. Dakle, naši studenti ne žele da se učlanjavaju u vladajuće stranke da bi dobili posao. A drugog posla nema. Vi vidite, ne znam da primećujete, da nema konkursa. A kako mi školujemo kadrove za rad, pre svega u javnom sektoru, znači vi tu imate tu i tamo neki konkurs koji su svi, ako uopšte jesu, namešteni ili su samo oni za rukovodeća radna mesta gde vam traže prethodno rukovodeće radno mesto. Znači, kako ćete doći na prvo rukovodeće radno mesto? Tako što će vas partija imenovati za VD. Pa ćete vi tako godinama biti VD i skupiti 5 godina rukovodećeg iskustva. Evo tipičan primer, kada je postavljena gradska sekretarka za kulturu kao politička funkcija. Nije imala dan radnog iskustva u kulturi, radila nešto u obrazovanju, nešto u marketingu pošte. Postala gradska sekretarka, skupila iskustvo, premeštena u, to jest prvo je bila u Kulturnom centru Beograda VD, pa gradska sekretarka, evo je sad direktorka muzeja Nikola Tesla. Kad to studenti vide, a oni su iz te struke, ja ih školujem za rad u kulturi, a vide da preko konkursa raznih u belom svetu, čak i oni dobijaju, mogu da fundraizuju, mogu da im se projekti realizuju, onda vide da se tamo gledaju rezultati rada, da ih tamo pozivaju na osnovu njihove male biografije sa studentskim radovim.
A vidite li neki ozbiljniji pokušaj vlasti da zaustavi odlazak mladih?
Iskreno ne vidim, jer jedino prestanak partijskog zapošljavanja, otvaranje konkurisanja, reizbornosti, ali ozbiljnog dovođenja u pitanje ljudi koji ne rade na svojim radnim mestima da bi se onda moglo otvoriti. Recimo, donošenje ovih zakona koji omogućavaju rad iz penzije, rad na 5 radnih mesta i tako dalje, to sve sprečava mlade ljude da nađu bilo kakav drugi posao.
U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Milena Dragićević-Šešić.
Prema podacima OEBS-a od 2000. godine zemlju je napustilo oko 650.000 ljudi, a najviše mladih između 15 i 24 godine. Koje su posledice po državu takvog odliva?
One su ogromne, one su nesagledive, posebno što je reč o mladima, i to onda je čak reč o onome što je vladin prioritet, a to je natalitet. Dakle, oni koji odu na studije, mali broj se vraća, jer tamo ih uvažavaju po znanju, onda dobijaju stipendije. Mi imamo jedno budžetsko mesto, na primjer, za doktorske studije. Svi ostali moraju da plate. A u svetu postoji mnogo veća mogućnost za dobijanje ozbiljnih stipendija. Sad to nešto malo se kreće, ali isključivo za mlade koji hoće da se bave naukom. Ali gde su oni koji baš hoće da se bave praksom? Da li je vlast, dajući sve ono na izgradnju, one fantastične lokacije, ja ću navesti lokaciju za koju se nije čulo do sada ništa u javnosti, kafane Mihajlovac na Banovom brdu, koja će sada da bude jedna zgrada preko puta Šumarskog fakulteta, jedan monstrum u nečemu što je gotovo deo zelene zone Beograda, koji će zagušiti ulicu Kneza Višeslava, Košutnjak i sve ostalo. Nisu oni to dali možda na javni konkurs? Nisu to mlade arhitekte dobile priliku? Ili Ada Mol, gde vi sade ciganlije iz onog divnog jezera, vi sada, ova vlast je napravila nešto umesto Minel fabrike sa tim radnim mestima koje je imala. Ne mora da bude proizvodnja, može da bude nešto drugo, ali ne jedan konzumeristički monstru. I tako kad krenemo, Beograd na vodi, jedan, drugi, treći, Mostar, na kula koja deluje zastrašujuće na samom Mostaru, kule koje će biti na mestu nekadašnje američke ambasade, ništa od toga nisu bili javni konkursi za mlade arhitekte u socijalizmu, Cerak Vinogradi, javni konkurs, Dobanovci, javni konkurs, periferija je imala javne konkurse, ostvarivala su se remek dela arhitekture.
Sada je ovde centar grada blokiran zbog rekonstrukcije Trga Republike i okolnih ulica. Kako te radove vidite, kao nešto što koristi ili donosi štetu građanima?
Ja vidim kao višestruko štetno. Istrpela bih ja to da, evo sad morat ću da idem, da gazim blato kad pada kiša, da prelazim neke stazice kroz ulicu Vuka Karadžića pa preko Trga Republike. Ako bih znala da će to biti za jedan dobrobit, da će to biti sada jedna nova mala zelena zona, jedno novo bogatstvo grada, ne, to će biti jedan novi beton i to sa pločama koje će se vrlo brzo, kao u Knez Mihajlovoj, kao na Slaviji, početi da odvajaju od zemlje, da propadaju, da ne sapliću, dakle, da će biti estetski, vrlo problematički, iako mene kolege kažemo, nije tu estetika najbitnija, bitnije su tu druge stvari, saobraćajne gužve, kaos i tako. Ne, i estetika je bitna. Onaj mrtvi cvetni trg je i dalje mrtvi cvetni trg. Onaj deo kod bivše kafane Pevac sa nekom fontanom koja ne pripada nikakvom stilu, koja se ne može ničim braniti, objasniti i tako dalje. Pa je tu bilo javnog konkursa? Način kako se vodi grad, ličnim odlukama predsjednika države do gradonačelnika ili zamenika gradonačelnika, mislim da je nedopustiv. Samo uporedite levu stranu Save, na Novom Beogradu Kej, koji je pravila Olga Divac svojevremeno, i uporedite sada tu istu desnu obalu Save, baš tamo kod Mostara, šta će oni šetači koji idu levom obalom da gledaju neke shopping molove kod Gazele i tako dalje, neke nebulozne solitere koji će zakloniti grad, umjesto da taj Savski amfiteatar stvarno bude kruna grada, on će postati ruglo grada, a železnica, to što mi nemamo, to što ja ne mogu više da imam Budimpeštu vozom, to što, mislim, smo odsečeni od sveta, kaže, pa idi na Novi Beograd, idi na Topčider, znači ima trećih stvari u što treba se ulaže, u obnovu infrastrukture, a ne u rušenje, pa onda sklepavanje neke nove infrastrukture, tako da sam ja duboko povređena, lično sam povređena kao građanka Beograda onim u što nam je pretvoren sada ovaj grad.
Kako biste ukratko opisali odnos aktuelne vlasti prema kulturi?
Mislim da vlast, ako pritom izuzmemo Ministarstvo kulture, znači ona druga vlast, o kulturi ne razmišlja ili razmišlja kao sredstvo za zarađivanje novca. Pa otuda cela priča o kreativnim industrijama, spektaklima, festivalizacijama i tako dalje. Međutim, ozbiljno razmišljanje o kulturi je strano ovoj vlasti, jer kulturna politika počinje obrazovnom politikom. Mi ne vidimo sinergiju Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo kulture.
Ali predsjednik države i premijerka će na to reći: otvorili smo Narodni muzej, otvorili smo Muzej savremene umetnosti, formirali smo Savet za kreativne industrije, na primjer.
Mislim da to nije ništa čudno ni neobično. Dakle, otvorili su Narodni muzej, otvorila bi ga bilo koja vlast posle toliko godina na način kako je otvoren, jer to znači od svih onih ambicioznih projekata, to je sad na račun svih i prethodnih vlasti, se odustalo. To je bilo nekoliko konkursa, nekoliko projekata, sve to ništa, samo da mi zamaženo i da otvorimo. Muzej savremene umetnosti je napravio jednu dobru problemsku postavku i tako dalje, ali taj narativ se baš mnogo i ne ističe i ne govori, i taj muzej negde lebdi u, i evo, ne rešava se ni pitanje direktora, kao što se ne rešava ni pitanje direktora Narodnog pozorišta, jer očito tamo gde vide da ne mogu sasvim da se poklope uticaj vlasti, onda se stvari odlažu, produžavaju. A druga stvar koja mene jako muči je, da, rade se građevinski radovi, ali šta je sa sadržajem? Šta je sa onim što je najvažnije u ustanovama kulture? Šta je o tim silnim radionicama, pedagoškim i tako dalje? To da vi imate jednu radionicu za decu tu i tamo i tako dalje, to nije dovoljno. Kulturna politika koja se svede na metropolizaciju kulture, da je kultura samo ono što se dešava u Beogradu, a u unutrašnjosti je super festival, može i Guča, može i Egzit, može šta god, samo da je veliko i da dovodi, da je populističko, e, to je onda vrlo problematična kulturna politika.
U knjizi koju ste nedavno objavili, Umetnost i kultura otpora, govorite o umetničkoj i kulturnoj kontrajavnosti tokom 90-ih godina. Ima li te kontrajavnosti danas i kakva je njena snaga?
Te kontrajavnosti ima, ali je jedan njen deo malo i kupljen. Opstankom u nekoj ustanovi, imenovanjem. Često ljudi kažu: nije, nisam ja to prihvatio zbog sebe, ja sam to prihvatio, određenu funkciju i tako dalje, da bih spasao ustanovu u kojoj radim, jer inače raspašće se i tako dalje. Ona postoji u kulturi, evo, recimo baš po pitanju Beograda na vodi, urbanih promjena i tako dalje, ta kontrajavnost je čak vrlo složna. Gondola. Gondola je okupila apsolutnu akademsku javnost i učinila akademsku javnost kontrajavnošću, i čak i Ministarstvo kulture danas u nekim trenucima postaje kontrajavnost. Razumete, kad se počne da pita i da traži proveru rada zakonitosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ili kada postavlja pitanje o tome da li je normalno da budžet za savremeni ples ode sav na jedan festival i tako dalje, tu vidimo da sad odjedanput se i unutar vlasti vodi jedna, ajde u najblažu ruku kažemo, dihotomna kulturna politika, da se na jednoj strani pomaže elitizam kreativne industrije, nešto što zvuči i što je spektakularno i sa čim se lako prodire u svet, jer tu svet lako razume. Dakle, kontrajavnost je ona koja ne ćuti, njen broj varira, smanjuje se, u nekim trenucima on bukne i postane strahovito glasan, a onda se ljudi umore. Vide da od toga, da od razotkrivanja korupcije nema ništa, da jednostavno nema ko da ih čuje, da borba za Staro sajmište, pa gledajte, sad je gore nego kad je počela da radi komisija za Staro sajmište. Nismo imali sastanak već godinu dana, a pravimo stadion. Pa zašto taj novac koji evo vlada opredeljuje za stadion ne opredeli za memorijalni centar Staro sajmište? To je kulturna politika. Ono što se ne radi je kulturna politika. A dve, tri stvari koje se zamažu pa urade nisu kulturna politika, to su politika reprezentacije vlasti.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Gošća je bila profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Milena Dragićević-Šešić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.